Äripäevaraadio.
Finantsuudised fookuses.
Head kuulajad, Äripäevaraadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere saatejuht Paavo Siimen. Täna räägime sellest, millised on hetkel Eesti ettevõtjate võimalused oma äridele rahastust leida. Stuudios on Redgate Capital aktsiaseltsi partner Valeria Kiisk. Tere olemast.
Tere.
Swedbanki äripanganduse juht Anu Liblik. Tere tulemast.
Tere.
Ning Eesti äriinglite assotsiatsiooni president ja hingelinvestor Lev Tolgatšov.
Tervitus.
Alustame sellest, et nii nagu inimesel ka ettevõtetel on oma elutsükkel, et kuidas sõltuvad ettevõtete rahastusvõimalused tema elutsüklist?
Mina ütleks, et väga palju. Et tegelikult sõltuvalt sellest, kuidas ettevõte kasvab ja mida küpsemaks ta muutub, seda avaramaks läheb see portfel, eks ole, võimaluste portfel, et kust raha kaasada ja nii edasi. Ja tegelikult minu väide on isegi see, et kui tegemist on tõesti sellise väga palju lubava, alustava startupiga, siis suurt vahet ei ole, kust ta omale raha võtab. Kui tal tõesti on niivõrd äge idee, mis muudab maailma ja toob väga kõrget tootlust, siis ei ole väga suurt vahet, kas ta annab ära 10%, 15% osalust või ta võtab laenu, mis kannab 25% aastabaasil. Ei ole vahet. Kui see tõesti toob tuhandetes tootlusteks, siis ei ole küsimust. Aga üldreegel on ikkagi see, et mida stabiilsem on ettevõtte rahavoog, mida prognoositavamad on tuleviku tulemused, seda rohkem on võimalusi. Et ütleme niimoodi, et kui alguses võib-olla need summad on väiksemad ja perioodid lühemad ja võimalused on piiratumad, siis loomulikult niipea, kui ettevõte on juba midagi saavutanud, siis on ka võimaluste pakett palju laiem.
Et ettevõtte jaoks kõige soodsam rahastusallikas on üldjuhul ikkagi laenutoode. Et seal see intress on, nii-öelda marginaal on üldjuhul fikseeritud, mille ta selle raha pealt ära maksab. Et tõstes nüüd kapitali näiteks ingelinvestorite või viisifondide käest, et seal ikkagi antakse nii-öelda tükk osalust ära ja selle raha hind on juba natukene midagi muud.
No kui õnnestub, siis jah. Kui eba õnnestub, siis võib-olla laen ongi kõige kallim variant.
Aga Lev, räägime, kes need äriinglid on, et mis müütilised tegelased need on? Millised ettevõtjad võiksid nende poole pöörduda?
No, midagi väga müütilist ei ole. Et äriinglid on varajase staadi investorid, kes julgevad oma raha panna, kui ettevõtjal on veel väga väiksed käivet. Kui sedagi rääkimata kasumist ja on valmis mitte ainult oma rahaga abiks olla, aga oma ekspertiisega, oma võrgustikuga, et mõnikord toovad klienti, üldjuhul saavad tutvusi järgmise vooru investoritega, no potentsiaalse investoritega tutvusi teha. Mis see teine küsimus oli, et mis ettevõtted, kelle nad raha annavad, et üldjuhul peaks olema kaks kriteeriumit täidetud, need põhikriteeriumid, et A, ettevõtte teeb innovatsiooni, mis ei pea olema unikaalne, aga peab olema innovatiivne. Et no, Bolt oma appiga, mida me kasutame, ei olnud unikaalne, aga see oli ilmselgelt innovatiivne teenus ja siiamani on. Ja teine kriteerium on kiire skaleerimise võimalus. Et siis me üldjuhul võime selle ettevõtte startupiks nimetada. Et kui tal on innovatsioon ja väga kiire skaleerimise võimalus, selline realistlik. Ja siis äriinglit on juba potentsiaalselt huvitatud. Aga kolmas kriteerium, mida ma pean mainima, on ka see, et inglil või inglitel peab olema usku asutajatele. Et nagu kinnisvaras on see location asukoht, et idu ettevõtetega on ikka tiim ja tiim on kõige pealt. Kui need kaks esimest kriteeriumit on täidetud, siis nagu kui sa lihtsalt müüd keskturul pirukaid, võib-olla sul on üli äge tiim, aga ingel investorit võib-olla raha ei anna.
Nii et igal alustaval ettevõtjal ei ole mõtet äriinglite poole pöörduda, et peab olema kiiresti skaleeritav toode või teenuse.
Kindlasti.
Ma arvan, siin on hästi oluline teha selgeks terminid , et iga alustav ettevõte ei ole startup . et startup on täpselt siis või iduettevõte on täpselt see , millest Lev rääkis , aga ma arvan , et see on võib-olla 1% kõigist alustavatest ettevõtetest , mis luuakse iga kuu , iga aasta Eestis , et 99% on ikkagi nii-öelda klassikalised alustavad ettevõtted , kellel on mingi äriplaan , mis võib-olla ei ole nii unikaalne , aga ikkagi on oma koht , oma kliendibaas ja raha tegemise võimekus . ja see on nüüd see kliendibaas , kellel on väga suur tõenäosus enda tegemisi näiteks pangalaenuga finantseerida . Nüüd need , see 1%, kes tõesti tavaliselt päriselt startupi teha , mida kiiresti eskaleerida , kiirelt uutele turgudele laieneda ja teha innovatsiooni , seal on selgelt ärimudel teistsugune ja õigem viis laienemiseks raha kaasata on läbi siis kas äriinglite või VC-fondide ja nii edasi .
Miks pangad ei toeta innovatsiooni ?
Me kindlasti toetame innovatsiooni , aga lihtsalt see ärimudel on selline , mille jaoks pangalaen nii-öelda finantstehniliselt ei ole kõige õigem vahend , aga innovatsiooni ja iduettevõtlust me toetame näiteks noh , Swedbanka näitel siis läbi Prototroni , mis on juba circa 1,7 miljonit andnud välja toetusi . Ja meil on ka siin Estbaniga erinevad koostööd käimas ja innovatsiooni üritame viia oma klientideni ja ka maja sees , et see kindlasti viib meie ettevõtlusmaastiku järgmisele tasemele .
Pangad eelistavad , et ettevõtjad teeniksid juba stabiilselt raha , aga alustavatel ettevõtetel sageli nii ei ole , et te ütlesite , et 99% ikka võiks teie poole pöörduda , et paljud siis ikkagi alustavatest ettevõtjatest laenu saavad ?
Ütleme niimoodi , et paljud alustavad ettevõtted ei tule kohe esimese asjana pärast OÜ loomist laenu küsima , aga noh , me omavahel pangas ikkagi teeme nalja , et ainus ettevõte , kes kohe kindlasti pangast laenu ei saa , on see , kes ei küsi . Et selles mõttes kõikidest laenutaotlustest , mis meil panka tulevad , umbes 50% saavad ka sellisel kujul finantseeritud , see ei tähenda , et ülejäänud 50% kindlasti kunagi nii-öelda laenutoodet ei saa , vaid võib-olla seal on lihtsalt vaja veel aega küpsemiseks või vaadata natukene ärimudelis üht-teist koos ümber , et muutuda nii-öelda laenukõlbulikuks .
aga stabiilne igakuine teenistus peaks ikkagi juba olemas olema ?
No see on nii ja naa , et vähemalt peaks olema plaan , kuidas pärast laenu võtmist seda laenu teenindada , et kus see rahavoog tuleb , et isegi kui täna või eile veel kasumit ei teenitud , aga on kindel visioon , et näiteks selle laenuraha kaasamisega muutub kliendi rahavoog ikkagi positiivseks ja on võimeline seda laenu teenindama , siis me kindlasti mõtleme kaasa .
Valeria Reetkeid kirjutab oma kodulehel , et olete investeerimispangandusettevõte . Mida see tähendab ?
See tähendab seda , et me aitame ettevõtetel kasvada ja kuidas me seda teeme , me teeme seda läbi , me viime kokku ettevõtjaid , kellel on häid ideid ja me viime kokku neid investoritega , kellel on kapitali , ehk siis meie ei ole see asutus , kes investeerib oma raha , me oleme vahendaja , kes tõesti on nii-öelda abivahend kahe erineva huvigrupi vahel .
Kuidas te need investorid leiate , kuidas te investeeritavad leiate , keda te paaritate ?
Noh , eks see on kõik aastapikkuse töö tulemus , et aktiivselt suhtleme ettevõtetega , selgitame välja , kus need valupunktid on ja mis ettevõtted meile väga meeldivad , on sellised ambitsioonikad ettevõtted , kes tahavad teha arenguhüpped , kus võib olla laenutoode , et Anu tõi väga hästi välja , et laen on tavaliselt kõige soodsam variant , eks ole , aga ta ei pruugi olla alati kõige sobilikum , et näiteks kui ettevõte on juba midagi saavutanud , aga tal on võimalus nüüd teha sellist suurt arenguhüpped ja kolmekordistada oma käivet , et no ma ei tea , tuli uus leping , tuli uus geograafia , on võimalus konkurendi ülesostmiseks , siis tegelikult sul võib olla vaja hoopiski teist lahendust . on ta siis näiteks võlakiri , kus ei pea jooksvalt tagastama põhiosa , eks ole , või mingi muu lahendus või private equity investor , et kõik need võimalused on tegelikult laual , juhul kui see arenguhüpe tuleb , eriti siis , kui sul on juba tugev baas all .
Mida me panga poolt näeme , on , et tihti neid arenguhüppeid finantseeritaksegi mitmest allikast , et tuleb juurde nii private equity fond näiteks , kui ka siis võetakse pangalaen , et see võimendus ikkagi jääks nagu mõistlikule tasemele , aga samas kasutades ära siis sellist soodsat raha nii-öelda .
Sellega olen väga nõus , et tõesti kui ettevõte kasvab , eks ole , ja areneb , siis need võimalused kogu aeg nii-öelda see , need võimaluste palett läheb laiemaks ja neid on , annab väga hästi kombineerida . näiteks ettevõte , kes läheb börsile , tegelikult tema võimalused saada pangalaenu ka paranevad , eks ole , tal on oma kapital tugevam . nii et selles mõttes kõik need on väga hästi kombineeritavad ja mille peale ettevõtja peab alati mõtlema , et mis on see kogukapitali kulu ja mida ta sellega saavutab . et kui eesmärk on näiteks tõesti ongi arenguhüpe , sa võtad kõigepealt kõige odavamat laenu , eks ole , siis sa võtad mingid vahepealsed layer'id , siis sa võtad equity'd , eks ole , et mis see summa summarum on ja mis sa selle vastu saad .
Leevi , rääkisime nendest kolmest kriteeriumist , mille põhjal äriinglid otsused langetavad . aga kas äriinglid alati soovivad siis kohe osanikuks saada või annavad ka vahel laenu või milliseid finantsinstrumente äriinglid kasutavad ?
ma võin lihtsustatud kujul nagu vastust anda või siis keerulisemale , aga võib-olla paneks lihtsalt , et üldjuhul kui no üks instrument , mida väga palju kasutatakse , on niinimetatud konverteeritav laen , convertible bond , convertible loan , et ja selle igasugused derivatiivid nagu safe , kiss ja you name it , neid on palju , et aga seda laenu investor annab seda eeldusega , et ta ei saa seda raha või selle konkreetse laenu ei saa raha kujul tagasi , et ta saab seda ikka ettevõtte osalusena .
Jooksvat intressi saab ?
Ei saa , jooksvalt intressi ei saa . Miks seal intress , miks selle laenu juures intress on , et või milleks ta on nagu , et jätame nüüd välja kõik need juriidilised nagu ja tehnilised aspektid , aga näiteks kui kaks investorit osalevad või kasutavad sama konverteeritava laenu , aga üks annab raha poole aasta võrra enne , kui see teeb teine , siis intressi kujul tal on väike eelis , et ta ikka saab pärast veidi rohkem osalust selle eest , et ta võtab rohkem riski ja annab raha esimesena . et selleks on see intress ja no mõnikord mul see aasta juba juhtus , et ma sain ühe konverteeritava laenu rahaliselt tagasi ja koos intressiga .
Olid õnnelik või mitte ?
jaa , olen väga õnnelik , et no lihtsalt vedas , sest ma ise ei uskunud väga nagu , et selle ettevõtte arengu või edasise arengu nagu , et jah , ma olin õnnelik , aga intress oli sel juhul kahjuks ainult 1% aastas . nii et ma saan sellise intressiga , aga raha tuli koju ja olin väga õnnelik , aga seda tihti ei juhtu ja ma sellega ei arvestanud . ma arvestasin sellega , et ma annan seda raha ja kas ettevõte läheb pankrotti või siis ma vastupidi , teen rohkem raha , kui ma andsin nagu , et ja ettevõte kasvab . Miks ma alustasin selles , et kas läheb pankrotti , sest 90% neist ikka lähevad pankrotti ja äriinglid arvestavad sellega , see on no business as usual , see on , et sa annad raha 10 startup'idele ja sa arvestad juba ette , et üldjuhul statistiliselt sul on 9 pankrotti käes ja üks , mis on võib-olla võitja .
Nii et startupidesse tasub investeerida 10 kaupa , jah ?
jah , et 20 on see minimaalne kogus ja ma ütleks , et isegi 20-30 on selline minimaalne kogus , et millega jälle statistiliselt on rohkem šansse midagi võita .
kas ettevõtja peaks arvestama rohkem või eelistama rohkem siis , et ingelinvestor tuleks osanikuna sisse või annaks konverteeritavat laenu ?
See konverteeritav laen sisuliselt , see üldjuhul lõpeb sellega , et investor ikka on osanik lihtsalt mõne aja pärast . miks seda laenu kasutatakse ? Sest selle laenu juures on alati tavaliselt , sest ma olen viimati väga eksootiliseid laenulepinguid näinud , aga see tavaline on see , et ettevõtte valuatsioon , mis on eestikeelne sõna , kas väärtus ei ole , väärtus vist ei ole , või turuhind või kuidas nagu , et või ettevõtte hind , osaku hind on , selgub pärast , et investor ootab laenu ja lepingus on kirjas , et maksimaalselt see on nii palju ja minimaalselt see on nii palju ja lepingu juures on tingimused , mis trigerdavad selle laenu konverteerimist hinnaga A või B või C et miks seda kasutatakse, sest asutajal on idee, et tema ettevõtte on tulevane ükssarvik ja selle osaku hind peaks olema selline ja investor ütleb, et tead, ma võtan nii palju riski, et ma tahaks madalama hinnaga. Ja siis nad lepivad kokku, okei, et kui läheb hästi, kui mõned kriteeriumid on täidetud, siis investor saab kõrgema hinnaga, kui ei ole, siis ta saab madalama hinnaga. Kas investor on siis õnnelikust, kui ta saab madalama hinnaga? No mina isiklikult ei ole. Mina olen alati õnnelik, kui ma saan konverteerimist kõige kõrgema hinna juures. Sest see tähedab, et ettevõttel kõik hästi ja nad on suutnud järgmist raha kaasata. Selle konverteerimise tingimus, no üks neist on see järgmise raha kaasamine, et kui läheb hästi.
Räägime sellisel müstilisel teemal nagu ettevõtte väärtus, et kust iduettevõtete need väärtused võetakse?
Need meetodid on palju, et ma ei hakka nüüd kritiseerida neid keeruliseid väga pikka Excelitega neid meetodid, mida kasutavad.
Kas seal ikka kasutatakse Excelit?
Suured visi fondid juhid, nad peavad ikka kasutama, et siis noh, kuidas sa teastad investoritele, et sa teed oma tööd niimoodi korralikult. Sul peab ikka olema väga pikk Excel ja väga keerulised formad, aga seda ma pigem ütlen nüüd nalja pärast, et küll nad on targad inimesed ja enamasti nad ei pea oma investoritele midagi teestama. Aga mina isiklikult kasutan väga lihtsalt metoodikat, et või seal nagu tšeki, et kui palju raha on selle rahastusvooruga vaja, nagu et ettevõtte kaasab näiteks 300 000, nagu on see on see vooru suurus. Okei, siis ma vaatan järgmisena, kui palju osalust see startup võib endale maksimaalselt lubada investoritele ära anda selle vooru raames. No, rusika reegel on, kui me räägime esimeselt rahastusvooru, siis 10-15% ettevõttest on see nagu okei. Variant. Okei. Siis nagu 300 on vaja, anname ära maksimaalselt 10% ettevõttest. Valuatsioon on 3 miljonit. Väga lihtne. 10% on 300, valuatsioon 3 miljonit. Ja siis ma vaatan, kas does it make sense, et kas selle ettevõtte puhul, nagu, kas neil on juba piisavalt palju argumente, et seda selle valuatsiooni tõestada. See väga sõltub ettevõtte profiilist. Sest kui ettevõtte tegeleb riistvaraga või tootmisega, siis neil on reeglina rohkem raha vaja ja nad alati üritavad raha tõsta veidi kõrgema valuatsiooniga. Kui see on B2B SaaS, et tarkvara, subscription tarkvara, siis sellega on lihtsam, et see enam vähem, no investorid teavad, mis on need turu valuatsioonid on, et sellene keeruline vastus lihtsale küsimusele.
Valeria ja Anu, kas teid ka üldse valuatsioonid huvitavad?
Absoluutselt, kuna üks meie tegevusvaldkondadest on ka ettevõtete ostmüük ja ma siin kohe ütlen, et me startupidega ei tegele, et tõesti mind paneb imestama see, et tegelikult see lähenemine, mida sa Lev praegu kirjeldasid, sellel on üks hästi oluline eeldus. See eeldus on see, et see projekt on skaleeritav lõpmatuseni. Eks ole, et siis me saame rääkida sellest, et founderitel oleks piisavalt osalust, et nemad oleksid motiveeritud. Et...
Ei, ma ei ole nõus, et lõpmatuseni, et mõni karta isegi, kui sa näed, et exit valuation võiks olla näiteks 30-40 miljoni ja sa tuled sisse 1 miljoni juures, siis sul on circa 30 korda upside. Et ja
okay,
see võib olla
sellest võib olla
piisav. Et loomulikult see lõpmatus on kõige. No, kui me mõtleme nüüd Eesti ükssarvikuid, siis Bolt praegusel kujul lõpmatu, et ikka uued toodet, et väike disclaimer, et mina olen Bolti investor ka, nii et reklaam, et Pipedrive teised nagu, et ikka nagu jää, et aga iga ettevõtte ei pea üks sarvik olla. Nii et see lõpmatusega on nii ja naa, et tegelikult ei pea.
Tavamajanduses, eks on kaks lähenemist. Kuidas hinnata ettevõtted? Et ma ütlen, et jällegi, et nad on absoluutselt korrektsed, sest meil võivad olla väga täpselt matemaatilised meetodid, aga lõppkokkuvõttes hind on see, millega ettevõtted ostetakse, eks ole. Et, ja need, ütleme niimoodi, kaks peamist lähenemist. Üks lähenemine on tugineb hetke olukorrale. Ehk siis näiteks me võtame ettevõtte finansmõõdikud, finansnäitajad on sellised, turul tehakse sarnase ettevõtetega tehinguid selliste kordajatega või näiteks konkurendid, kes on börsil noteeritud, nende väärtuskordajate on sellised ja siis niimoodi tuletatakse ole. Teine variant on see, mis vaatab rohkem tulevikku. Siis me vaatame, et millised rahavood võiksid olla tulevikus ja me diskonteerime neid tänasesse päeva. Eks siis selles mõttes me ikkagi nagu, noh, meil on kas üks või teine ja ta on limiteeritud. Ja ta ei lähtu niivõrd sellest, et kui palju ettevõttel on vaja, eks ole, pigem see, et kui palju ettevõtte võib pakkuda uuele omanikule. Et see on väga huvitav, et tõesti siin on selline nagu mõttemaailma.
Jaa, aga investorite profiilid on ka väga erinevad. Või pigem investorite profiilid võibolla on isegi, no, mine ei ole ainult iduinvestor. Et, ja no, sina tead, et olen ka võlakirjainvestor ja siis kasutan muu instrumente ka. Et, aga kui ma investeerin startupides, siis mul on teine müts peal. Et, ja siis mu mõtteviis on veidi teistmoodi, et selle osa portfelliga, ma olen oma portfellist, ma olen nõus hullumeelse riski võtta. Mina isiklikult jälle see ei tähenda, et ma nüüd esinda selles mõttes mingit organisatsiooni, ma räägin nüüd enda oma nagu mõtteviisist, et minu isiklik tees, et no vähemalt 50% sellest tegevusest on filantroopiline, et nagu kui ma kaotan kõike, siis mul ikka nagu, et ma ei nuta ja ma mõtlen, et okei, aga ma vähemalt panustasin Eesti majandusse ja Eesti startup ökosüsteemi kasvule, nagu, et selle pärast ma investeerin enamasti Eesti startupides. Need on väga erinevad ja mõtteviisid ja võib olla väga erinevad motivatsioonid ka. Või siis mõni võib olla paneb, siis ta on nagu, et ta on oma iseloomust väga suur tehnoloogiasõber ja ta tahab on the age of technology niimoodi olla. Või mõni võib olla on ta tahab väga riski ja hullumeelse riski võtta, aga millegi pärast no, kasiinasse tal kas ei ole enam lubatud. Nagu.
No nii, aga pankasid teid ka uitavad ettevõtete väärtused või oluline on see, et interessid ja põhiosa saaks tagastatud?
Jaa, ma arvan, et meil on ikkagi kõige olulisem see, et nii-öelda pangalaen saaks tagasi makstud, aga ütleme sellistel puhkudel, kui laen võetaksegi näiteks ettevõtte omandamiseks, et sellistel juhtudel küll me ka vaatame samamoodi ettevõtte väärtusese sisse, et see vara, mida ostatakse pangalaenuga, et kus see hind tuleb ja mis on need eeldused, mida on kasutatud ja kas need eeldused on meie arvates mõistlikud. Et nendel puhkudel me küll ettevõtte väärtust sisse huvitab meid, aga klassikaliselt, kui ettevõtte soovib laienemiseks, investeerimiseks laenu, et siis me öelda seda ettevõtet nagu hindama tema väärtust ei hakka.
Millal eelistada laenu, millal võlakirja?
See tõesti sõltub ettevõtte vajadustest, et noh, hea näide ongi selline arenguhüppe, eks ole, kus ettevõttel lühiaeliselt võib-olla rahavood on veidi pingilisemad ja näiteks põhiosa tagasimaksetega võib tekida raskusi, eks ole, et võlakirja. Noh, mis on tegelikult võlakirja? Võlakirja on oma olemuselt ju laenu toode, eks ole. Lihtsalt ta on väärtpaberistatud, eks ole. Ta on väärtpaberi vormis, mis tähendab seda, et sa võid sinna võtta mitu erinevat osapoolt, nii-öelda, mitu erinevat investorid, eks siis nagu kogu raha ei pruugi tulla ühest kohast, aga võib muidugi ka ühest kohast tulla. Pensionifondid näiteks teevad väga hästi investeeringud võlakirjadesse nii, et emiteeritakse konkreetselt ainult neile. Ja siis selle peamine eelis on see, et tihti peale põhiosa tagasimakset toimub lunastamisel, eks siis nagu lõptähtajal ja vahepeal näiteks kvartaalselt peab maksma intressimakseid.
Ja kui lunastamisel raha ei ole maksta, siis saab pikendada seda võlakirja?
No ütleme niimoodi, et see ei tohiks olla ühtegi ettevõtte plaan A, eks ole. Aga pigem ettevõtte tahabki saavutada uut taset ja siis kas A, tal on piisavalt palju raha, et lihtsalt tagasi maksta või B, ta läheb panka ja refinanseerib võlakirja. Või variant C, tal tekivad mingid uued plaanid ja siis ta jälle mõtleb kogu oma kapitalistruktuuri peale, et kust ja kuidas seda struktureerida nii, et oleks õige.
Ja mis see kogemus on? Palju seda müügitulu juba ettevõtetel on, kes tulevad võlakirju väljastama teie kaudu?
No see isegi ei sõltu niivõrd müügitulust, vaid ikkagi nagu kogu finantsseisust, et kui me räägime tõesti võlakirja emitendist, siis temal peavad olema rahavood positiivsed. Et selles mõttes me peame räägima positiivsest debitaast, me peame räägima sellest, et ta on võimeline teenindama neid, tegema nüüd kupongimakseid, intressimakseid ja isegi väike varu peab jääma, eks ole. Ja siis peab olema ka plaan, et kui see on 3-aastane võlakiri, et mis juhtub aastal 3. Et kindlasti ei tohi võtta võlakirja tiiksumise peale, likviidsusprobleemide lahendamiseks, ega pangalaenu tagasimakseks.
Pangad ka võlakirja väljastavad ja mis see teie reaalel on?
Ütleme, selline klassikaline võlakiri nii-öelda pangatoodete nimekirja ei kuulu. Samas, noh, meil on ka, eks ole, Swedbankis pensionifondid, kes samamoodi võlakirjadega toimetavad. Aga võib-olla praktikuna võin seda mainida, et me oleme ka näinud kliente, kes on ühel või teisel põhjusel näiteks pangalaenu vahetanud võlakirja vastu või vastupidi, et korra võib-olla tuua välja need omapärad uuesti, et noh, pangalaen selgelt on võlakirjast odavam toode, aga selle eripära on tõesti see, et see eeldab teatud graafikuga ka põhiosa tagasimakseid, ehk see selline aastane laenu teenindus on suurem. Võlakirja tihti peale tehaksegi nii nagu Valeri ütles, on ju, et teatud perioodiks ja makstakse ainult intressimakseid, ehk siis selle võrra on rahavoole nagu see surve väiksem ja ettevõtte saab kasutada seda nii-öelda ülevat rahavoogu kas siis mingit laienemiseks või mingiteks muudeks investeeringuteks, et sealt see nagu vahega tuleb.
Mis asi on mezzanine kapital, et selline salapärane sõna, räägime sellega lahti?
No, mezzanine oma olemuselt on siis midagi vahepealset, eks ole, et tuleneb kinnisvarast, vahepealne korrus. See ongi vahepealne kapital, ehk siis kui ettevõtte hakkab paketeerima oma kapitalistruktuuri, näiteks mõne projekti finanseerimiseks või miks mitte konkurendi ülevõtmiseks, siis ta võtabki kõigepealt loomulikult alustatakse kõige odavamatest kapitaliallikatest ja siin kohal ma tahaks tõesti kummutada ühte müüti, et väga paljud ettevõtjad ka tänapäeval jätkuvalt mõtlevad, et oma kapital, mis on mul käes, see on tasuta. Ei, oma kapital on see, mis peaks kandma kõige kõrgemat intressi, mis peaks andma kõige suurema tootluse. Isegi selle pärast, isegi sellises olukorras, kui teil on see jaotamata kasumina ettevõttes sees, siis tegelikult see on ju, noh, sellel on alati opportunity cost, eks ole, et oleks võinud selle raha endale dividendidena välja maksta, reinvesteerida, kas või, ma ei tea, finanssitoodetesse investeerida, nii edasi. Nii, tavapäraselt ikkagi alustatakse kõige odavamatest, eks siis pangalaenud, võlakirjad, muud laenud, eralaenud, ka tegelikult väga võimalik, et keegi teine annab laenu, finansiasutus, koostöpartner, kes iganes. Siis vaadatakse loomulikult ka equity poolele, et kui palju omanikud saavad ise panustada, kas kaasatakse veel kedagi investoriks ja kui ikkagi jääb raha puudu, siis on mezzanine kapital. Ja tegelikult, mis ta oma olemuselt on, et ta on hästi sarnane konverteeritavale laenule, et see on siis nagu midagi, millel on mõlema kapitali allika omadused. Ja kuidas neid kombineerida, see on tegelikult juba kokkuleppe küsimus. See võib olla samamoodi siis laen, mida on õigus konverteerida oma kapitali teatud tingimust, on ta siis näiteks ettevõtte müük või näiteks kui juhtkond ei saa hakkama, eks ole. Või see võib olla selline laen, kus on teatud intress, mida makstakse jooksvalt ja siis on täiendav intress teatud olukordades või näiteks on ka dividendi osa, eks ole, või näiteks mingisuguse raha jagamise põhimõtte, et aasta lõpus vaadatakse kontoseisud üle ja makstakse midagi välja. Et selles mõttes see on siis hästi painlik instrument, milles osapooled peavad oma vahel kokkuleppele jõudma. Ta on kindlasti kulukam ja riskantsem kui tavapärane laen ükskõik mis vormis ja kui tavapärane võlakiri. Aga sellised variandi kasutatakse ja on ka palju investorid, kes on huvitatud sellistest eksootilisematest lahendustest.
Kas mesaniiniga kaasneb ka otsustusvõime hääletusõigus?
Ta võib kaasneda, et tihti peale tahetakse ära piirata strateegilised otsused. Näiteks, noh, see ei tohi maha müüa varasid rohkem kui 10% kogu varadest. Näiteks, see ei tohi teha juhtkonnas muudatusi ilma, et sa oleksid saanud nõusoleku, eks ole, investori poolt. Noh, midagi sellist, eks ole, tõesti sellised suured otsused, et igapäevas tegevus tegelikult nad ei mõjuta. Ja samamoodi näiteks ka oma kapitaliinvestorid, neid võib ka liigitada väga hästi kahte kategooriasse, et ühed on strateegilised, need, kes tulevad, kellega tegelikult võivad tekkida teatud sünergiad, sümbioos, eks ole, koostöö, kes annavad, aitavad võib-olla kompetentsidega ka kaasa. Ja siis teised on finantsinvestorid, kes annavad raha, piiravad ära mingid olulised otsused, tehakse siis tavaliselt osanike vahelise kokkuleppe, kus on siis reglementeeritud, mis otsused on juhtkonna igapäevased otsused, mida nad teevad ise ja mis otsustega nad peavad minema, eks ole, kuhugi siis laiendatud koosseisu. Aga igapäevase tegevuse nad siis ei sekku.
Kes on see tüüpiline ettevõtja, kes praegu Swedbanki uksest sisse astub? laenutaotlusega ?
Väga raske mingit ühte profiili välja tuua , et meie kliendid on täpselt sellised , nagu on Eesti ettevõtlusmaastik , et meil on ikkagi päris suur turuosa ja meil on kõiki , meil on alustavaid ettevõtteid , väikeettevõtteid , suurettevõtteid , börsiettevõtteid , et noh , selles mõttes on nagu ampluaa väga lai . Et sellist ühte profiili on raske välja tuua .
ma võib-olla omalt poolt esitan Anu sulle küsimuse , et kapitaliturgudel on uus rahvusvaheline trend , selline green financing , jätkusuutlik financing , eks ole , et kas sa näed seda ka panganduse sektoris ?
Ja väga selgelt see nii-öelda pangandusmaailmas me kutsume seda ESG-ks ehk siis environmental social governance ehk siis nii-öelda omavahel rääkida siis jätkusuutlikkus laiemalt , mitte ainult keskkondlik , vaid ka selline sotsiaalne ja juhtimislik eetika siis , et need on , see on väga kuum teema , mis kiirelt on pangandusse tulnud , aina enam ta ka tuleb läbi regulatsioonide , ehk siis mõni näide , et mõne aasta pärast kindlasti me peame juba suutma enda portfelli CO2 jalajälge mõõta ja raporteerida , näidata selle vähenemist , täna paraku me oleme andmetega seal , kus me oleme , et ega kui me , meie portfelli jalajälg on see , mida meie portfellis olevad ettevõtted emiteerivad ja neilt saada neid numbreid kätte täna on ikkagi väga keeruline , aga see maailm areneb väga kiiresti , et ma arvan , et aasta-kahe pärast me oleme juba hoopis teises kohas .
kas see nüüd tähendab , et ettevõtjatele on sellist uut raporteerimiskohustust tulemas ?
kindlasti , et osadel suurettevõtetel ja börsiettevõtetel juba tegelikult sellel aastal , järgmisel aastal juba on see , et nad peavad raporteerima oma CO2 siis koguseid , et see tuleb aina enam ka väiksematele .
kas need rohelaenud on siis soodsamad või ?
Nad on veidi soodsamad , et kui kas või vaadata lihtne näide pankade hinnakirju autoliisingute osas , siis ikkagi elektriautod on tunduvalt soodsama marginaaliga kui muud autod ja see on ka veel nii-öelda erinevates gruppides , et need elektriautod kõige soodsam hinnaklass , siis seal hübriidid ja sellised vähem emiteerivad veidi kõrgem hinnaklass ja siis niisugused klassikalised suured bensiinikad ja diislid on juba päris kõrge hinnaklass , et ma arvan , et see trend jätkub aina enam nagu toodete üleselt .
kapitaliturgudel me näeme täpselt samat seisu , et ettevõtjate jaoks tegelikult see on suurepärane võimalus tabada kaks kärbest ühe hoobiga , et ühelt poolt sa nii-öelda panustad muutustesse , eks ole , teed midagi head meie planeedile ja teine asi on see , et sa saavutad tegelikult , saad raha kätte soodsamalt . nii et selles mõttes ja võib-olla siis kolmas dimensioon ka siia juurde , et väga paljud institutsionaalsed investorid , varahaldurid , eks ole , ka pensionifondid rahvusvaheliselt , kui me mõtleme , eks ole , fondijuhid , nad on kehtestanud enda jaoks miinimumeesmärgi ja need eesmärgid tegelikult , need on praegu väga raske täita mm-hmm. et kui me mõtleme näiteks Baltikumi kapitaliturgudele , Leedus ja Lätis on juba olnud mõned rohevõlakirjad , isegi jätkusuutlikud võlakirjad on olnud , Eestis null . Skandinaavias on väga suur buum tegelikult juba toimunud , aga jätkuvalt on investorid rohkem kui on projekte .
me pangas ikkagi neid rohelaenusid ja neid oleme teinud , et ka SLL , et
ja ma praegu mõtlengi ainult nagu kapitaliturgude vaatevinklist , aga jah , tõesti , kapitaliturgudel räägitakse , et see vahe on kuskil 0,5%  mis tegelikult võib rolli mängida , eriti praeguses olukorras , kus see aasta on kõik tootluse ootused kõvasti üles tulnud .
nii et võtame selle osa kokku , et see sõna rohe seal ees tähendab seda , et laenu on antud sotsiaalselt vastutustundlikule ettevõttele ja seetõttu ta saab seda soodsamalt .
ütleme , see rohelaen jah , et selles mõttes ta peab selle laenuga siis kuidagimoodi midagi enda ettevõtluses muutma nagu keskkonnasõbralikumaks , ütleme , siis on selle laenu nagu investeerimise eesmärk on muutuda nagu rohelisemaks . et aga siis on olemas ka SLL-id ehk sustainability linked loans , kus me siis laenus eritingimustega nii-öelda reguleerime ära , et mis on selle ettevõtte selline teekond KPI-dena siis nii-öelda jätkusuutlikumaks saamiseni ja ta peab neid siis täitma ja selle võrra ka võib-olla siis me saame marginaalis teha nagu järeleandmist , aga me siis klassikaliselt , eks ole , eritingimused , mida pangad laenulepingusse panevad , on kas seotud siis kuidagi laenuteeninduse võimekusega , rahavooga , kuidagi mingi võimenduse kordajatega , et aga see on nüüd natukene hoopis teine, selles mõttes teine lähenemine, et me seome hoopis ära selliste jätkusuutlikkuse näitajatega selle laenu.
Millised on tüüpilised jätkusuutlikkuse näitajad?
Ongi näiteks CO2 koguse vähendamine, teatud protsendid mingiteks aastateks. Et see on võib-olla kõige lihtsam selline, mida kvantiseerida siis lepingusse.
Aga nad võivad olla ka sotsiaalsed probleemid, et ma ei tea, palgalõhest alates, eks
ole? Just.
No nii, väga hea. Räägime nüüd sellest, kuidas teiega kohtumisteks ette valmistuda, et äri ingli jutule tulla, et kuidas peaks ette valmistuma?
See on pikk teema, et aga ütleks nii, et ettevõtja peab siis teadma oma numbrit.
Aga idu ettevõttel pole ju ühtegi usutavat numbrit.
Ei, no kui ta ise usub, siis võib olla see on veidi usutav vähemalt nagu tema jaoks. Et, ja see on parem number kui mitte kumbki. No mingisugused numbrit on alati olemas. See number tähendab reeglina käive. See võib olla... et kas tal on see toot üldse nagu olemas, mis kujul ta on nagu, et kas tal on kliente, kas tal on võib-olla mingid piloote, et vähemalt mõned kliendid testivad seda, et kõik need numbrid nagu, et numbrid ja faktid ja ta peab oma ettevõtted, no numbrid on ju palju, isegi kui ta ütleb, et mul on 50% ettevõttest on passiivse investori käes, siis see on ka väga oluline number. Nii et kõik võimalikud numbrid, faktid, siis tal peab olema selge visioon ja selge plaan ja midagi peab juba olema tehtud. Et idee ei maksa mitte midagi. Et nagu see, et tal on super briljant idee, mitte keegi, mõned võib-olla annavad, aga no reeglina, et inglit ei anna raha idee pärast. Et peab olema ikka nagu see, no, see kuidas ettevõtja selle idee, et teostab. See peab juba olema selline teastamise. No ma ütleks, et isegi mingi käekiri, nagu, et mille järgi võib aru saada, nagu, et kuidas see ettevõtja nagu, et, võib-olla edaspidi ka toimetab.
Tahaks võib-olla panga esindajana lisada ka ääremärkusena seda, et kui alustavad ettevõtted või startupid raha kaasavad, ja nad näevad, et neil ikkagi mingil hetkel võib-olla soovivad ka nii-öelda pankadega head koostööd teha, et siis kindlasti on oluline teha nagu selle kaasatava raha due diligence, ehk siis need investorid, kes tulevad, et nende tausta peab kontrollima, et kus see raha on pärit, saama sellest aru, et mitte tulevikus jääda kinni sinna, et tegelikult on kaasatud raha kohast, mille päritolust ei saada aru ja siis pank loomulikult küsib seda ja ei osata vastata ja ei saada ka võib-olla omanikelt vastuseid ja siis läheb ikka väga-väga keeruliseks edasis äri tegemine ja see ei ole ainult nagu pangamure, vaid ka võib-olla kui tulevad teadlikumad investorid, edaspidi institutsionaalsed investorid, ega nemad samamoodi neid huvitab, et kes seal täna sees on ja kus see raha tuleb ja edasi, et see on nagu oluline, mis vahest nagu unustatakse ära.
Nii et ettevõtjal on selline hoolsuskohustus aru saada, et kust investori raha on tulnud.
Kindlasti.
Ja, et see on väga õige jutt, siis ma mäletan, et umbes aasta tagasi üks väga värske selline inkubaatori startup kirjutas millegi pärast terve maailmale kuskil oma Facebookis, et jah, meil on nüüd suured raskuses, sest me võtsime raha ühe Venemaa investori käest ja see raha tuli niimoodi Moskva rongiga nagu sulas ja et
ei vahtunud pagakonta läheb.
Seda päriselt juhtub nagu, et lihtsalt me ei mõtle sellest, aga no seda juhtub, et ja see on isegi laiem teema, et nagu investorid teevad startupi due diligence, siis samamoodi startupid peavad tegema investorite due diligence, mitte ainult selle rahapesu mõttes, aga üldiselt, mis maine selle investori on, nagu, mis teised idu asutajad, kes on võib-olla tema raha kunagi kätte saanud, mis nemad temast arvavad.
Kuidas RedGate'iga kohtumiseks ette valmistuda?
No ütleks, et on kolm küsimust, millele on vaja vastata, et sisulist ma tahan teada, mida ettevõtte on juba saavutanud, kus, kus see ettevõte on, mida ta tahab saavutada, mis on see ambitsioon ja kuidas seda ambitsiooni saavutada. Ja siis on avatud meelt vaja, sellepärast, et väga harva meie juurde tullakse öeldakse, et ma tahan võlakirjaemissiooni või ma tahan teha konverteeritavat laena. Ei, nad tulevad ja ütlevad, et mul on raha vaja. Ja siis see on juba meie ülesanne töötada välja see õige struktuur ja paketeerida.
Meil on veel paar minutit saate lõpuni, et võtame lühiksed küsimused. Räägime ka numbritest, et kui palju praegu intressimäärad on ettevõtjatele?
See on jälle keeruline küsimus, et ega see oleneb ikkagi ettevõtte riskiprofiilist, reitingust, sooringust ja edasi, aga ma vaatasin, et anda poliitiliselt korrektne vastus, et siis kodulehel on meil kirjas, et näiteks hüpoteegiga tagatud laenul on keskmine intress 3,5, marginaal siis.
Võlakirja intressid, kus vahemikus liiguvad?
Ei oska niimoodi vastata, sellepärast, et nad on niivõrd erinevad, et kogu meie ajalu jooksul me oleme teinud võlakirju intressidega 4,5-20% aastas, eks ole, et see sõltub majandustsüklist, ettevõtte ja tema riskiprofiilist ja tegelikult ka mingitest muudest parameetritest, näiteks likviidsusest, et kui me teeme avaliku emissiooni ja see ettevõtte saab olema börsil põhinimekirja, siis ta on ju likviidne, eks ole, versus me teeme 3-aastast võlakirja, millest on väga raske lahti saada, eks ole, kui ta on börsiväline.
No äringlite puhul vist ei ole see teema, mille. Aga tuleme lõpetuseks selline üldisem jutt, et finantskirjaoskus on teema, mis on palju läbi käinud, et igalt ühelt teil on paar soovitust teie kogemusel, et millele võiks ettevõtjad oma finantskirjaoskus arendamisel tähelepanu pöörata?
Väga oluline teema nii eraisiku tasemel kui ka ettevõtjate tasemel. Me näeme igapäevaselt, et nii suurte ettevõtete omanikud juhid, nad võivad segamini ajada kasumi ja käibe, eks ole. Ja, aga... Mille üle mul on väga hea meel on see, et noored on nüüd märksa teadlikumad. Ma just käisin eelmine nädal EBS-is just bakatudengitele rääkimas ja nende teadlikus investoritest ja ütleme niimoodi kapitaliliikidest oli isegi parem kui paar kuud tagasi Executive MBA gruppis.
Terminid selgeks.
Lisaks ka seda, et mitte ainult asutajatel ja ettevõtjadel, aga investori, et iduinvestorid ka sellena soovitus, et kui te panete kuhugi oma allkirja, siis veenduge palun sellest, et te olete selle dokumenti algusest lõpuni läbi lugenud ja et kõik selle punktid on teie jaoks aru saadavad. Ja kui te ei saa aru, siis nagu küsige ja õppige, aga ärge oma allkirja enne panna.
Ma olen selles mõttes teitsa nõus, et pangalaenu lepingutega me teame, et need on pikad, aga me ka soovitav alati need ikkagi läbi lugeda. Ja teinekord võibolla tekib mingid küsimusi, mida on siis hea nagu läbi arutada, et lihtsalt teada, et kuidas mingites olukordades käituda. Aga mis puudutab seda finantskirjaoskust, et siis kui panga juurde tulla jutule, siis meie küsimus jälle ma tulen selle sama jutu juurde tagasi, mida ma ka varem rääkisin. Et kui on soov investeerida pangalaenuga, siis tuleb läbi mõelda, et milline see tagasimakse graafik on ja kust tuleb see raha, et seda nii-öelda teenindada. Et see on nii-öelda, see on kõige olulisem.
Ehk jutte numbrid peavad kokku langema.
Just.
Suur tänu tänase vestluse eest Anu Liblik, Valeri Kiiski ja Lev Tolgatšov ning palju edu tegemistes. Head kuulejad, selline oli Finantsuudised fookuses 16. novembril aastal 2022. Saate toimetaja oli Marge Asalaid, helipildi eest hoolises Andreas Laanem ja mina olen saatejuht Paavo Siimann. Järgmine saade on eetris 4 nädala pärast, 14. detsembril. Kuulmiseni!